πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά.
Καλό μεσημέρι. Παραμονές της 25ης Μαρτίου αλλά και του Ευαγγελισμού. Και σήμερα χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω δίπλα μου έναν πολύ σπουδαίο μαέστρο, και όχι μόνο, τον κύριο Χρήστο Παπαγεωργίου. Όσοι γίναμε μάρτυρες αυτού του υπέροχου πράγματος που λέγεται ταξίδι στο κέντρο της μουσικής, μαζί με την κυρία Ευθυμίου και τον κύριο Λουκά Καρυτινό, θα καταλαβαίνουμε τι ακριβώς εννοούμε να έχω εγώ καλεσμένο τον κύριο Χρήστο Παπαγεωργίου. Γεια σας, χαίρετε, Χρήστο.
Κυρία Γκολεμά, αγαπητή μου Ντέπη, που μας συνδέει και η συνύπαρξή μας χρόνια εδώ στο ελληνικό ραδιόφωνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που σε συνάντησα επιτέλους μετά από πολύ καιρό και συζητήσαμε και τη γνώρισα και σαν άνθρωπο και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί εκτιμώ και τις εκπομπές σου και τον τρόπο που σκέπτεσαι και είμαι σίγουρος ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Εγώ εκτιμώ τα πάντα από σας, από σένα, δηλαδή μαγεύτηκα εκείνο το Σάββατο. Και πριν μπούμε στο κυρίως θέμα της εκπομπής, θέλω λίγο, Χρήστο, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ήταν αυτό το ταξίδι στο κέντρο της μουσικής και πώς έγινε έτσι τόσο ωραία, τόσο... Ρε παιδί μου, να το καταλάβει ο καθένας μας.
Ναι. Έτσι. Αν θες το πάμε στις ρίζες και θα κοιτάξω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται, γιατί εμένα μου αρέσει να πηγαίνω συνήθως έτσι, να τα κυκλώνω και πηγαίνω μέσω Λαμίας, ας πούμε, σε όλα τα θέματα, αλλά
όχι, αυτό είναι ένα... Πιο κοντά, διάλεξε μια πιο κοντινή πόλη.
Κοίτα, όχι, είναι συγκινητικό γιατί ακόμα και κάνοντας αυτή τη μεγάλη στροφή, ας πούμε, μέσα στον χρόνο και το μεγάλο κύκλο, αγκαλιάζω το Δημήτρο Μητρόπουλο γιατί είναι αντίδωρο αυτού του ανθρώπου. Ο Μητρόπουλος ήθελε, πρόσεξε να δεις τώρα πώς έγινε η ιστορία, ήθελε πάντα να... Επειδή έβλεπε πώς είναι το ελληνικό κοινό και είχε καταλάβει το σφιγμό του κόσμου, να μπορεί να κάνει μια εισαγωγή γύρω από αυτά τα έργα τα οποία, ξέρεις, απέχουν και 300 χρόνια και είναι και η μουσική είναι μια αφηρημένη τέχνη. Άντε να την προσεγγίσεις τώρα. Εδώ την ποιήση δεν μπορείς να καταλάβεις. Λοιπόν, και τους έκανε πάντα εισαγωγές. Το συνήθιζε αυτό, το έκανε στην Ελλάδα αυτό. Μιλάμε τώρα τις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα, το 1900-1910-15. Τους μάζευε λοιπόν και καθόταν σε ένα πιάνο και τους εξηγούσε. Και είδε ότι αυτό είχε μεγάλη επιτυχία. Περιττό να σου πω ότι όταν μίλησα στην Ένωση των Μουσικών στη Βιέννη, και τους διάβασα το κείμενο του Μητρόπουλου, σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκροτούσαν. Μπορείς να φανταστείς τι έγινε με το κείμενο του Μητρόπουλου για τον τρόπο που τους εξήγησαν το Μάλερ που είναι δικός συνθέτης. Λοιπόν, αυτό τα είδε ο Μπενστάιν, ο οποίος τον θαύμαζε τον Μητρόπουλο και ο οποίος στο τέλος της ζωής του είπε: εγώ έκανα ό,τι έκανα γιατί τα έκανε αυτός με αλφα κεφαλαίο. Ο αυτός ήταν ο Μητρόπουλος. Λοιπόν, και ο οποίος ξεκίνησε μια σειρά από τηλεοπτικές...
Μα έτσι κι αλλιώς και εκεί μεγαλούργησε ο Μητρόπουλος.
Εκεί, βέβαια. Πολύ σωστά.
Δεν ήταν εδώ ευφυΐα.
Αλλά άφησε
τον φύγαμε. Γι' αυτό.
Ναι, εννοείται. Καλά, εντάξει, τώρα γιατί η παθογένεια της Ελλάδος. Είμαστε, τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Αυτό είναι και καλό. Γιατί ο άνθρωπος έφυγε. Και εκεί άφησε το στίγμα τους αυτόν τον Τιτάνα, τον Μπενστάιν. Ο οποίος το πήρε και τον προχώρησε. Και το έκανε στην τηλεόραση. Το είδαν λοιπόν οι Αμερικανοί. Το είδα και εγώ όταν ήμουν μικρός. Και είπα, αυτό θέλω να κάνω. Οι εκπομπές μου ραδιοφωνικές ουσιαστικά είναι μια παράσταση χωρίς όμως να το βλέπεις. Και ήρθε ξαφνικά ο Λουκάς ο Καρυτινός, με τον οποίο είμαστε φίλοι χρόνια και γνωριζόμαστε, και μου λέει: Χρήστο, έχω την καλύτερη ορχήστρα και τη δύναμη να κάνω κάτι σαν και αυτά που λέγαμε, ας πούμε. Δηλαδή να παρουσιάσουμε αυτές τις εκπομπές, σαν να λέμε που κάνουν στο ραδιόφωνο ή οτιδήποτε, αλλά με έναν τρόπο πιο πλουραλιστικό. Και του λέω, ξέρεις, τώρα σε αυτή την ηλικία, ξέρεις, εγώ, ο Λουκάς, ενώ είναι πιο μεγάλος από μένα, είναι πολύ πιο νέος από μένα, έτσι. Του λέω, πώς δεν μπορώ. Μου λέει, τώρα θα το κάνουμε, τώρα. Που έχω την ορχήστρα και έχω τη δυνατότητα. Λοιπόν, και έτσι ξεκινήσαμε. Και φυσικά έβαλε τη σκέψη του, τις ιδέες του, κάλεσε την σπουδαία και μοναδική. Μαρία Ευθυμίου, διότι η σκέψη ήταν να κάνουμε μια παράσταση σαν και αυτές που θα μπορούσαν να κάνουν στην Αμερική και δεν τις έχουν κάνει, σαν και αυτές που ένας φίλος μου όταν ήταν στο Σικάγο μου είπε: υπάρχει μια παράσταση, φίλε, που πηγαίνω στην Σικάγο Σύμφωνη, που δεν γίνεται βράδυ, είναι συνήθως Σαββατοκύριακο απόγευμα και φυσκάρει, ξεπουλάει μήνες πριν. Και του λέει: τι κάνετε? Μου λέει: ένα έργο, ένας συνθέτης, ένας ηθοποιός, ένας επιστημονικός σύμβουλος και μιλάνε και εξηγούν στον κόσμο. Και ο κόσμος πετάγεται από τα καθίσματά του και διαφωνεί και γίνεται χαμός.
Πάνω κάτω φέρατε αυτό το πράγμα.
Αλλά καλύτερα. Πολύ. Πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, εκεί που πήγε αυτό, και πιστεύω, δεν ξέρω αν θα κρατήσει και τι θα κρατήσει, αλλά είναι μια μοναδική περίπτωση, μία στα 100 χρόνια να σου τύχει κάτι τέτοιο. Πρέπει να σας πω ότι το Μέγαρο ξεπουλάει μέσα σε λίγες μέρες 4 παραστάσεις των 2.000 ατόμων, χωρίς να κάνει διαφήμιση. Αντίστοιχη με αυτή που γίνεται για να ξεπουλήσει. Σχεδόν από στόμα σε στόμα.
Από στόμα σε στόμα έγινε.
Και ποια είναι η ιδέα.
Και ευτυχώς έφτασε και στο δικό μου αυτή.
Λοιπόν.
Και έγινα μάρτυρας αυτού του υπέροχου θεάματος. Δηλαδή, πραγματικά σε ευγνωμονούμε.
Εντάξει, είμαστε όλοι μαζί, είναι πράγματι. Και η κρατική ορχήστρα που συνένεσε σε αυτό.
Η κρατική ορχήστρα. Η οποία έχει μια αναγέννηση κατά την άποψή μου.
Δεν υπάρχουν. Δηλαδή στην ιστορία όλη τη ελληνική μουσική ποτέ δεν έχει κάνει περισσότερα sold out. Το λέω γιατί έχω ζήσει στην κρατική από μικρό παιδί. Δηλαδή sold out συνέχεια. Είχαμε ένα sold out 2 το χρόνο επί Λαμπράκι όταν φώναζε κάποιο πολύ μεγάλο όνομα. Η κρατική. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή περνάει μια περίοδο που η Ελλάδα την αναγνωρίζει σε τέτοιο σημείο και τη λατρεύει, σαν να είναι ροκ συγκρότημα.
Όπως το λες. Δεν μου λες από αυτό το θέαμα που είδαμε για να ξεκινήσουμε να μιλάμε για την 25η Μαρτίου. Έχουμε ένα κομμάτι μουσικής να βάλουμε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Βάγνερ, γιατί είμαι. Μ' αρέσει αυτό το επικό, το βαρύ.
Το
έτσι δηλαδή. Λοιπόν. Θυμάμαι την αποκάλυψη τώρα που κατεβαίναν τα ελικόπτερα με την τρομερή μουσική. Αλλά ασφαλώς υπάρχουν πολλοί. Πολύ
θα σου πω, επειδή θέλεις να κάνουμε μια σχέση με την 25η Μαρτίου και επειδή η συμφωνική διάσταση των εμβατηρίων είναι αυτή που χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζει την τελευταία μας συναυλία, διότι
βέβαια.
Πρέπει να πούμε στον κόσμο που δεν έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται, γιατί εγώ τους πήγα τώρα μέσω Λαμίας, είναι ότι αυτή η παράσταση είναι.
Τα εμβατήρια, τα πάντα. Όλα τα εμβατήρια.
Πάντα. Αυτά τα που ακούσαμε εμείς ήταν τα εμβατήρια, αλλά εμείς δεν κάνουμε μόνο αυτό. Κάναμε τις συμφωνίες, κάναμε τον μπαλέτο, κάναμε τις σουίτες, τα πάντα. Τι κάνουμε. Την κλασική μουσική την αναλύουμε και την κάνουμε μια ιστορία για να την καταλάβει ο οποιοσδήποτε. Και πίσω από κάθε έργο υπάρχει η ιστορία που το δημιούργησε, η πολιτικοκοινωνική ιστορία που παρουσιάζει η Μαρία Ευθυμίου. Δηλαδή, πού ζούσε αυτός, τι έκανε, πέφτανε βόμβες την ώρα που το έκανε, ποιος πόλεμος γινόταν, ποιος ήταν πρωθυπουργός, ποιος έγραψε τι εκείνη την εποχή, ποιο έργο ανέβηκε, είχαν αυτοκίνητα, πώς διασκέδαζε ο κόσμος, από γιατρούς πώς πηγαίνανε και πώς γράφτηκε αυτό.
Πολιτική πώς ήταν,
μπράβο,
εποχή,
και ιστορική κατάσταση. Έτσι, δηλαδή, ζυμώσεις κτλ. Τι χαρακτήρα ήταν αυτός ο τύπος. Η μάνα του πατέρα του. Δηλαδή, μετά ο Λουκάς ο Καρτινός, βιωματικά το τι γίνεται μέσα στην ορχήστρα την ώρα και οι εμπειρίες του από τις φορές που έχει παίξει σε σχέση με αυτά τα συγκεκριμένα έργα και πώς αντιδράει η ορχήστρα και τι είναι αυτό που αξίζει να ακούσουμε. Εγώ στο πιάνο του εξηγώ όλη την ιστορία που έχει το μυαλό του.
Εδώ και έτσι, πούμε τι τραγούδι μπορεί να μου.
Θα σου δώσω λοιπόν αυτό που ζητάει η ψυχή σου. Είναι ο εθνικός ύμνος σε ορχιστρική συμφωνική εκδοχή. Το φαντάζεσαι, δηλαδή που το ακούμε συνήθως μόνο με μια μπάντα, άντε και μια χοροδία ή τίποτα. Full symphony, σαν να είναι Wagner.
Φύγαμε.
Yeah.
έτσι λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε με την ΕΡΤ. Ναι. Ο Άλκης Μπαλτάς διευθύνει, ο γνωστός αρχιμουσικός και εδώ επίσης αρχιμουσικός ΕΡΤ, η συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ, η χοροδία της ΕΡΤ και ένα πλήθος άλλων χοροδιών που σε πρώτη.
Πότε έχει γραφτεί αυτό?
Αυτό το έκανε ενορχίστρωση ο Άλκης ο Μπαλτάς πριν περίπου 20 χρόνια, το ξανακοίταξε, έχει παιχτεί με την συμφωνική στην Κέρκυρα και πλέον υπάρχει και η πλήρης ηχογράφηση του έργου, 1 ώρα και 10 λεπτά.
Σκέψου.
Φυσικά αυτό το έγραψε ο Μάντζαρος αγκαλιά με τον Διονύσιο Σολωμό, στα νιάτα του ο Σολωμός, αγκαλιαζόντουσαν και κλαίγανε. Έναν
επτανησιακή,
πολύ σωστά, σχολή, αλλά Βέρντι, γραμμένο στα 3, γι' αυτό και δεν το παρουσιάσαμε στα εμβατήρια, διότι τα εμβατήρια που θέλαμε να παρουσιάσουμε ήταν ως επιτοπλίστων της παρέλασης. Είναι αυτά που ταιριάζουν στις παρελάσεις εθνικές και τα λοιπά, που είναι στα 2. Είναι στα 2 και στα 4, για να μπορείς να έχεις συμμετρία στην κίνηση και να μην μπερδεύεται το άγημα.
Το θυμάμαι που το εξήγησες. Λοιπόν, μια και ακούσαμε τον εθνικό μας ύμνο, τι άλλο. Τι σηματοδοτεί 25η Μαρτίου για την σκλαβωμένη τότε Ελλάδα, αλλά και για την αναγέννησή της?
Καταρχήν, αυτό είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση που έχει μια απάντηση γνώσεων πολύ ευραίος φάσματος. Από την πλευρά όμως του μουσικού, από την οποία φαντάζομαι ότι θέλεις εσύ τη δική μου θέαση και έτσι, άποψη, είναι ότι για μένα η 25η Μαρτίου, όπως κάθε κίνηση αφύπνισης, μας γυρίζει πίσω στις ρίζες οι οποίες τροφοδοτούν το πνεύμα μας. Το πνεύμα έχει πάντα ανάγκη πρώτον την σύνδεσή μας με κάτι ανώτερο για να μπορεί να αποκαλύψει τον καλύτερο του εαυτό. Και αυτό αναζητά πάντα ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποκοπεί από τη φυσική του συνέχεια. Άρα είναι άλλη μία προσπάθεια και δεν έχει σχέση με, ούτε πιστεύω με την οικονομική ούτε με την δεινή κατάσταση της διαβίωσης του κόσμου, διότι συμβιβάζεται ο άνθρωπος και καταφέρνει και επιβιώνει και μεγαλουργεί ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες. Είναι η αίσθηση της ασυνέχειας, κατά τη γνώμη μου, που οφείλει να έχει, επειδή στη μουσική το έχουμε ανάγκη. Δηλαδή θέλουμε να ξέρουμε και το έχουμε ανάγκη ότι υπάρχει ο Μπετόβεν από πίσω, ο Βάγνερ, ο Μότσαρτ. Είναι αυτοί πάνω στους οποίους βαδίζουμε και νιώθουμε καλά. Πρέπει να ξέρεις ότι στο μεγαλύτερο μέρος της κλασική μουσική είναι ένα προσωπείο που ντυνόμαστε και το οποίο υιοθετούμε, το οποίο είναι ήδη όμορφο, διότι το έχουν ήδη δημιουργήσει κάποιοι άλλοι. Και εμείς κάνουμε τον ωραίο πάνω στους ήδη δημιουργημένους ωραίους, στα ωραία πρότυπα. Ναι. Έτσι.
Άρα,
και αυτό ζητάει
δηλαδή
ο Έλληνας.
Πάνω σε αυτό, Χρήστο, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ναι, θέλεις να πεις προφανώς ότι και οι λόγοι, οι άνθρωποι που ξεκίνησαν την Επανάσταση, γιατί η Επανάσταση δεν ξεκίνησε από το λαό.
Βεβαίως. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Από τους λόγους. Ναι. Είχαν στο νου τους
την αναγέννηση της Ελλάδας.
Την αναγέννηση, αλλά και Ελλάδος, τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Δηλαδή έφερναν στο μυαλό τους το Θούριο του Ρήγα, ας πούμε.
Και όχι μόνο αυτό, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και αυτά. Μπράβο, αυτά είναι που θέλανε να επανασυνδεθούν πλέον με την έξωθεν καλή μαρτυρία. Να μην υπάρχει αυτό το χάος που υπήρχε. Ακόμα και το Βυζάντιο, οτιδήποτε μεγαλειώδες, το οποίο αποκρύπτεται, το οποίο αποκόπτεσαι, είναι αυτό το οποίο ζητάς. Είναι επιστροφή στο Θεό, όπως λέμε. Γιατί είναι θρησκεία, γιατί κάνουμε προσευχή, γιατί θέλουμε πάντα να γυρίσουμε στην πύχη, να πάρουμε δύναμη. Λοιπόν, αυτό ακριβώς πιστεύω ότι είναι. Και γι' αυτό μπορεί να θυσιάσει τη ζωή σου. Γιατί δεν έχει νόημα η ζωή μετά. Δηλαδή δεν είναι τόσο ωραία η ζωή. Είναι τόσο πολύ πιο ωραία όταν συνδέεσαι με αυτά τα μεγάλα πράγματα.
Αυτό που καταλαβαίνω, αν καταλαβαίνω σωστά, είναι ότι το νόημα της παλιγυνεσίας, έτσι, της επανάστασης και η νίκη τελικά, οφείλεται προφανώς στην αντοχή που έχει ο Έλληνας. Δηλαδή είμαστε ένας λαός που αντέχουμε.
Σίγουρα τον 400 χρόνια έτσι, να βρίσκεσαι κάτω από έναν υποδέστερο λαό, και το αναλυμί υποδέστερο δεν εννοούμε στα ψυχικά χαρίσματα, αλλά κυρίως στο πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο.
Ναι. Αλλά μην ξεχνάς ότι μια Οθωμανική Αυτοκρατορία και την εποχή. Έτσι,
έχουν άλλα χαρίσματα. Δεν ήταν το πολιτιστικό και πνευματικό, ήταν άλλα. Το
οι Έλληνες είναι, νομίζω, από τους πρώτους λαούς οι οποίοι ξεκίνησαν να θέλουν πια την ανεξαρτησία τους. Δηλαδή Ο 19ος αιώνας δεν είναι ο αιώνας που θέλεις να βγάλεις το ζυγό από πάνω σου σαν λαός.
Είναι τα μεγάλα, είναι είναι, αυτό το λέει και το λέει και το παραλαμβάνει συνέχεια η Μαρία Ευθυμίου, που λέει ότι είναι ο αιώνας των μεγάλων ιδανικών.
Μπράβο.
Και εννοείται ότι το πιο σημαντικό είναι η ελευθερία, η αίσθηση της ελευθερίας, γιατί επί της ουσίας ελεύθερος δεν είσαι ποτέ. Είσαι ούτε, το σώμα σου σου θέτει τόσους κανόνες, ας πούμε, και τέτοιους περιορισμούς που αν πραγματικά σκεφτείς στο απόλυτο την έννοια της ελευθερίας, δεν τη βρεις, δεν υπάρχει. Όλη η ελευθερία βρίσκεται μέσα στις συμβάσεις. Το θέμα είναι όμως ότι αναζητάς και την ευδαιμονία του πνεύματος, η οποία είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, δεν δέχεσαι να σου κάνει κουμάντο κάποιος κατώτερος. Και γενικότερα, η αγανάκτηση του κόσμου ήταν συνειδητοποιεί ότι απάνω το κεφάλι του είναι κάποιος κατώτερός του. Ακόμα και αυτό μπορεί ένας όριμος και βολεμένος ή κατά κάποιο τρόπο συμβασμένος άνθρωπος να το δεχτεί. Αλλά όχι για πολύ. Yeah. Ειδικά μάλιστα όταν ο άνθρωπος που του κάνει κουμάντο χάνει το μέτρο. Ξέρει δηλαδή ότι από κάτω του έχει έναν ανώτερό του και χάνει την αίσθηση του μέτρου της συμπεριφοράς. Αυτό εκεί γίνεται πρόβλημα και νομίζω ότι αυτό ήταν και ένας σοβαρός λόγος. Δηλαδή ο Έλληνας πλέον δεν το δέχεται αυτό. Γιατί έχει αυτούς που έχει προγόνους.
Μπορεί χαριστώ ο Ναπολέοντας, ας πούμε, και οι αγώνες του, η Επανάσταση, να τροφοδότησαν λίγο το μυαλό των Ελλήνων λόγιων για να ξεκινήσουν τη δική μας Επανάσταση.
Ο Ναπολέον, όπως γνωρίζουμε, στη διδακτορική του διατριφή την έκανε πάνω στην εκπαίδευση των Σπαρτιατών. Αυτό διότι οι ρίζες του Ναπολέοντα, όπως και το όνομά του, Λέων του Δάσους, Νάπα, ήταν ελληνικές και είχε πάντα ενδιαφέρον και ρωτούσε συνεχώς για το τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Ο Ναπολέον είναι ένα πρότυπο αγωνιστή, αλλά και πολυμήχανου Οδυσσέα.
Μας επηρέασε, αυτό θέλω να ρωτήσω.
Πάρα πολύ, εννοείται. Όλους, όταν υπάρχει, εδώ επηρέασε τον Μπετόβεν, καλέ. Πήγε να του φιερέσει, μόλις επιτέθηκε στη Γερμανία, τσαντίστηκε ο Μπετόβεν. Κατά τα άλλα, δεν τον πείραζε. Κατάλαβε τι θέλω να σου πω. Βέβαια, η ηρωική γράφηκε για τον Ναπολέοντα. Η πιο σημαντική συμφωνία στην ιστορία της ανθρωπότητος, αυτή η οποία είναι, λέω, όπως λέμε, προ Χριστού και μετά Χριστόν, προ Κάλλας και μετά Κάλλας, είναι η τρίτη συμφωνία του Μπετόβεν. Όχι πέμπτη, ούτε ένατη. Όχι, η τρίτη. Και αυτή την έγραψε τον Ναπολέοντα. Αυτό δεν ενέρνευσε. Λοιπόν, και θέλω να πω. Βεβαίως τέτοιες προσωπικότητες, αλλά ακόμη περισσότερο εγώ στο πήγα και ένα βήμα παρακάτω, ότι υπάρχει μια σύνδεση γενετική, θα μπορούσε να πει κανείς, ας πούμε, και συνδυσιακή με του Ναπολέοντα, όπως κι άλλων, ας πούμε, ο Μπερλιόζ. Δεν υπήρχε άνθρωπος ο οποίος να σκεφτόταν φιλελεύθερα και με το ρομαντικό πνεύμα του 19ου αιώνα και να μην ήταν υπέρμαχος, ας πούμε, της ανεξαρτησίας των Ελλήνων, όχι για αυτούς τους Έλληνες που γνωρίσανε μέσα από τον χαρακτήρα τους των 400 ετών που πλέον διαβρώθηκε για να επιβιώσουν, αλλά με βάση το ιδεώδες και πρότυπο το αρχαιοελληνικό, ο Μπερλιόζ. Να σου βάλουν μια καντάτα.
Βεβαίως, αυτό ήθελα.
Άκουσε, ένα από τα ρότερα του έργα είναι λέγεται η Ελληνική Επανάσταση. Την έγραψε μέσα στην Επανάσταση, δηλαδή το 1826-27. Για τους Έλληνες. Σκηνική καντάτα με βαρύτονο κτλ. Που μιλάει για την δύναμη της ελευθερίας.
Μπορούμε να την ακούσουμε.
Μια εισαγωγή, ναι. Έχει μια εξαγγελτική διάσταση.
Απίθανο είναι.
Ναι, έχει πολύ δύναμη.
Πολύ δύναμη.
Ναι, δες τι πίστευε ο Ντελακρουά, όλοι ναι. Ο Βαλζάκ, όλοι πίστευαν και ασχολούνταν δηλαδή, με το πνεύμα της Ελληνικής Επανάστασης, κυρίως διότι και αυτοί το βλέπανε. Δηλαδή δεν είχαμε... τι να σου πω, τους ταουιστές, βουδιστές, μοναχούς να μας δείχνουν το δρόμο. Όχι. Είχαμε ένα πολεμόχαρο λαό, ο οποίος και πλέπει σε ένα βαθμό, και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον που είπες, είχε κατακτηθεί ήδη από τους Έλληνες τους μορφωμένους. Δηλαδή είχαν εισχωρήσει μέσα.
Ναι,
και δεν θα μπορούσαν κάλλιστα να μην είχε γίνει καν ο πόλεμος. Αλλά δεν δέχεσαι τη στάμπα του ότι είσαι κάτω από κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει ακόμα 400 χρόνια μετά ποιος είναι ο Πλάτων, ας πούμε. Καταλάβεις.
Ο πόλεμος δύσκολα, λέω εγώ τώρα με την αφέλειά μου, δεν θα μπορούσε να μην γίνει. Με την έννοια ότι αν σκεφτούμε και αν θυμηθούμε την ιστορία, η ναυμαρχία του Ναυαρίνου, ας πούμε, είναι,
ναι, είναι το τέλος του πολέμου. Είναι διεθνές ζήτημα, δηλαδή, και όχι ελληνικό.
Ακριβώς, είναι διεθνές. Δηλαδή,
γιατί εμείς σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Και...
Ακριβώς. Ναι. Μετά από τον πόλεμο ξεκίνησαν οι διχόνιες. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι γενικότερο. Αυτή τη μέρα, την 25η Μαρτίου, γιορτάζουμε και την... και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Έτσι. Δηλαδή είναι διπλή γιορτή. Αυτό τι πάει να πει? Πάει να πει ότι από τη μια μεριά έχεις μια πνευματική και εθνική λύτρωση, ας πούμε, όπως είναι η σωτηρία του ανθρώπου μέσω του πολέμου να φύγει από το δεσμό, και από την άλλη μεριά είναι η ελπίδα για ελευθερία του λαού. Πώς ακριβώς δένονται αυτά τα δύο πράγματα μαζί?
Είναι αυτό που σου έλεγα στην αρχή. Δηλαδή δεν νοείται ελευθερία του σώματος χωρίς την ελευθερία του πνεύματος, και το αντίστροφο. Το πνεύμα ίσως είναι και περισσότερο ευέλικτο, αλλά είναι πρωταρχικό. Γι' αυτό και ταιριάζει πάρα πολύ με αυτή την αίσθηση της θείας, σαν να λέμε, παρέμβασης σε όλο αυτό το ζήτημα. Δηλαδή πάντα ένας άνθρωπος πρέπει να έχει ένα ηθικό στόχο για να μπορέσει να μεγαλουργήσει. Κατάλαβες, αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ με την ενατένιση ενός ανώτερου κόσμου. Ο συνδυασμός είναι τέλειος, γιατί δεν ξέρουμε αν ξεκίνησε 23, 22, 21, αλλά φυσικά νοηματικά μας ταιριάζει πάρα πολύ και σωστά.
Μάλλον το ξέρουμε ότι δεν ξεκίνησε 25.
Σωστά.
Και δεν ξεκίνησε και στην Ελλάδα. Έτσι, ξεκίνησε.
Όπως, πολύ σωστά. Ξεκίνησε στην Ευρώπη. Βεβαίως. Όπως και ξέρουμε ότι ο Ιησούς δεν γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου.
Ακριβώς.
Αλλά είναι η αναγέννηση και η στροφή του χρόνου. Είναι η μεγάλη νύχτα που αρχίζει πλέον το ξημέρωμα της μεγάλης ημέρας. Και αυτό δείχνει μεγαλύτερη προοπτική αισιοδοξίας. Και σαν σύμβολο είναι καλύτερο.
Λοιπόν, Χρήστο, έχουμε και δεύτερο μέρος. Πρέπει να ακούσουμε τις ειδήσεις. Βάλουμε έτσι μια
εμβατηριακή μουσική.
Thank you.
Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα, και σήμερα έχουμε εδώ τον κύριο Χρήστο Παπαγεωργίου, τον υπέροχο αυτό μαέστρο, μουσικό. Τι άλλο να σας πω, κύριε Παπαγεωργίου, πώς να κλείσω αυτή τη μεγάλη γκάμα?
Μπορεί να πείτε απλώς το ρωμά μου. Ξέρετε, όταν βάζουμε βιογραφικό στο τέλος, σαν τους δασκάλους των πολεμικών τεχνών, έχουμε την τάση να βγάζουμε τα παράσημα και να αφήνουμε το τελευταίο και ελάχιστο, λέει, το όνομά μας. Ξέρετε ότι στο κουνφού ο μέγας δάσκαλος ξαναφοράει την άσπρη ζώνη, έτσι. Δεν φοράει μαύρες και τα 10-20 ντάν, την άσπρη. Λοιπόν, η άσπρη ζώνη είναι αυτό με το οποίο ξεκινάς, που είναι το όνομά σου. Αν καταφέρεις να σε ξέρουμε χωρίς πολλά-πολλά, ή να λες σκέτο μουσικός. Αυτό θα ήταν το ιδεώδες για μένα, γιατί ούτε ή άλλως.
Σωστό. Αυτή όμως τη θεατρικότητα που έχετε, γιατί την έχετε, μην μου πείτε, και σε αυτό που είδαμε τη μουσική, το ταξίδι της μουσικής μέσα στον χρόνο, είχατε μια θεατρικότητα.
Σας περνάει από το μυαλό ότι μπορεί ο Βάγκνερ να μην έχει θεατρικότητα?
Δεν ξέρω.
Ή ο Σπίλμπεργκ να μην έχει θεατρικότητα? Αλλιώς θα τσεφτε. Και εσείς έχετε θεατρικότητα. Όλοι έχουμε. Μάλιστα μου έλεγε ένας δάσκαλος μου, όταν μου έκανε μάθημα στο πιάνο στην Αγγλία, που ήταν δάσκαλος μαθητής ενός σπουδαίου, και τώρα είναι κορυφαίος ο Άρνσορ, μου έλεγε, κοίταξε, λέει, ποιος από τους δύο έχει θεατρικότητα, από τον Ρουμπινστάιν, μου λέει, και τον Χόροβιτς. Μου λέει, του λέω, έλα, του λέω, ο Ρουμπινστάιν, αυτός κάνει τα show. Μου λέει, πρόσεξε και θα καταλάβεις ότι ο Χόροβιτς έχει πολύ μεγαλύτερη θεατρικότητα. Απλώς εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Πρόσεξε τον, λέει, πώς πηγαίνει στο πιάνο. Δεν κουνάει τα χέρια του, αλλά ο τρόπος που πηγαίνει σου υποβάλλει ένα συνέστημα που δεν στο υποβάλλει ο άλλος, και κοίταξε πώς τον προσέχεις. Μου λέει, αυτό νομίζεις ότι το κάνεις στην τύχη? Πρέπει, μου λέει, σκηνοθετημένο είναι. Όλα είναι μέρος του θεάτρου που πρέπει να παρουσιάσεις, του όλου του τελικού αποτελέσματος. Και έλεγε ο Μάρλον Μπράντο, ηθοποιοί είμαστε όλοι. Απλώς μερικοί προχωράμε λίγο παραπάνω. Θέλω να πω, το αφήσαμε τώρα στη θεατρικότητα. Τι θεωρείτε γιατί μου την κάνατε την ερώτηση όμως?
Γιατί το βλέπω, το παρατηρώ.
Αν το αποδέχομαι, το αποδέχομαι, ναι, βέβαια.
Δεν το κάνω για κακό.
Όχι, και για κακό να ήταν, θα είχε ενδιαφέρον. Και πάλι θα είχε ενδιαφέρον.
Όχι, όχι, καθόλου.
Αλλά δεν νομίζω το κάνω.
Λοιπόν, ας επανέλθουμε στα δικά μας. Και ας σας ρωτήσω έτσι ευθέως, γιατί αυτό θα ξέρετε ίσως καλύτερα. Τι προσέφερε η τέχνη στην Επανάσταση του 1821? Τι προσέφερε η μουσική, τι προσέφεραν ο Ντε Λακρουά, που είπατε, ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, δεν ξέρω αν υπήρχε εκείνη την εποχή.
Όλοι ήταν υπέρ, όλοι οι Ευρωπαίοι. Γενικότερα ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός είναι υπέρ των ιδανικών της ελευθερίας και της ελευθερίας του πνεύματος πάνω απ' όλα. Λοιπόν, με τον ένα ή άλλο τρόπο, όποιος και ο Μπετόβεν ήταν υπέρ της ελευθερίας των Ελλήνων, έγραψε και ολόκληρη καντάτα και ο ίδιος, τα ερείπια των Αθηνών. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος εκείνη την εποχή να μην ήθελε, κυρίως λόγω του ότι ήταν ελληνολάτρης και περισσότερο αρχαιολάτρης. Βέβαια. Και βεβαίως εννοείται ότι αυτός ο λόγος για τον οποίο γυρίσανε πίσω και πέθανε ο κόσμος, και αξίζει να πεθάνει, ας πούμε, είναι ακριβώς αυτό το ιδανικό, η αισθητική. Η ομορφιά είναι κάτι απίθανο. Γιατί η αρχαία ουσιαστικά πρόταση είναι για το κάλος. Αυτό δεν είναι. Γιατί είναι? Για την δικαιοσύνη του, ούτε καν του εργαζόμενου, που είναι μεγάλο ιδανικό.
Ούτε καν.
Είναι τι? Πώς να γίνεις πιο ωραίος σαν άνθρωπος? Στο σώμα, στο πνεύμα, σε όλα. Τι σημαίνει ωραίος? Τι, να σωρεύεις πλούτο? Μα και δεν σε καταστρέφει, βρε παιδάκι μου, σου λέει αυτό. Γιατί το ωραίος είναι, η φιλοσοφία ακόμα ήταν για να γνωρίσεις το μέτρο ώστε να γίνεις όσο πιο ωραίος γίνεται. Μέσα, έξω, με τον καλύτερο τρόπο. Τι σ' αρέσει? Θες έσω, έξω, έξω. Θες μέσα, μέσα. Ωραίος στο να παίζεις λίρα? Μάλιστα. Υπήρχαν κανόνες και τρόποι για να το κάνεις. Και αυτή ήταν η ευδομονία του ανθρώπου. Να έχεις αυτή την αίσθηση της απόλαυσης μέσα από αυτά. Και ξεφύγαμε τώρα, αλλά.
Και αυτό όλο το ότι η τέχνη, με όποιο τρόπο μπορούσε, βοήθησε στο να ξεκινήσει η Επανάσταση, είτε να σταθεί η φιλική εταιρεία.
Α, εκεί το πάτε. Έχετε δίκιο.
Διάφορα τέτοια πράγματα.
Ωραία,
το Θούριο ή το όλα αυτά. Ήταν, προφανώς συνέβαλε στο φρόνημα.
Βεβαίως.
Δεν βρίσκω άλλη λέξη.
Πολύ σωστά. Διότι, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι για την τέχνη. Δηλαδή, δύο κατευθύνσεις. Είναι η εξερχόμενη τέχνη και η εισερχόμενη. Η εξερχόμενη είναι αυτή που βγάζει ο ελληνικός λαός κατά τη διάρκεια του αγώνα, γιατί τη χρειάζεται για να έχει ένα σημείο αναφοράς για τις μεγάλες του δόξες, για την παρηγόρια του. Τι είναι η μουσική? Παρηγοριά στο μεγαλύτερο βαθμό. Τι ακούς μουσική? Για να ανέβεις, για να νιώσεις στις δύσκολες στιγμές ότι υπάρχει κάποιος που σε έχει καταλάβει και ακούς έργα και ωραία τραγούδια και λες «Α, αυτό είναι στενάχωρο τραγούδι, αλλά με έχει νιώσει κάποιος, άρα δεν είμαι μόνος μου σε αυτόν τον κόσμο. Α, και ο Μπετόβεν με έχει νιώσει και ο Λάιονελ Ρίτσι με έχει νιώσει και ο Έλτον Τζον με έχει νιώσει. Α, μπράβο, καλά πάμε». Και το βάζεις και τα λοιπά. Και οι εισερχόμενοι είναι αυτοί που την δέχεσαι, που εντάξει, στην αρχή, στην Επανάσταση δεν το ξέραν την ώρα που πολεμούσαν οι άνθρωποι ότι έγραφε ο Μπερλιόζ, ότι έγραφε ο Ντελακρουά και ότι ο Σοπέν, ας πούμε, ήταν υπέρ. Ναι. Αλλά υπάρχει αυτή η τέχνη, βεβαίως. Ο Θούριος είναι αυτό στο κομβικό μεταξύ σημείο. Δηλαδή, από έναν αριστοκράτη μορφωμένο, ο οποίος θέλει να είναι αγωνιστής, αλλά κοιτάζει από την πλευρά του Ευρωπαίου.
Ναι, και απευθύνεται σε αριστοκράτες και μορφωμένους επίσης.
Και στους μεν και στους δε, αυτό είναι το απίστευτο. Ότι ο Θούριος, και εκείνη τη δυσκολία, να είσαι ισορροπιστής. Γιατί όταν στέκεις σε μια τόσο λεπτή γραμμή, θα πέσεις από τη μία από την άλλη, ή κάπου θα πέσεις. Και αυτό δεν έπεσε. Είναι πολύ σπουδαίο το ότι βρίσκεται εκεί στο όριο που τον καταλαβαίνει. Και ο άλλος, ο πονεμένος, που θέλει καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, και ο άλλος, ο οποίος λέει: «Κοίταξε, αυτός που κάνει αυτόν τον αγώνα δεν είναι όποιος και όποιος. Έχει μυαλό. Έχει ποιότητα αυτός ο άνθρωπος». Λοιπόν, μιας και το λέμε, να ακούσουμε μια εναρμόνιση του Θούριου από τις πάμπολες, γιατί δεν έχουμε βρει τις αυθεντικές, είναι δύσκολο να τις βρεις, που εκφράζει ακριβώς αυτό το αίσθημα.
Βέβαια, γι' αυτό το είπαμε.
Αυτό είναι ακριβώς, είναι του Γιάννη Μαργαζιώτη, ενός συνθέτη.
Αυτό θέλω να μάθω.
Τέλος του ρομαντισμού, και έζησε και στον 20ο αιώνα, έφυγε το 1990 και είναι σε παλαιό ύφος που μεταφέρει ακριβώς την αισθητική των ρομαντικών ιδανικών, ας πούμε, αλλά ταυτόχρονα και το ύφος του ευρωπαϊκού και του ελληνικού ταυτό. Μπράβο, ακριβώς. Πιο κοντά σε αυτό.
Πόσες τέτοιες εκτελέσεις έχουν?
Υπάρχουν πολλές εναρμονήσεις σε διαφορετικά στυλ. Υπάρχει και με τον Ξυλούρη, υπάρχει και με διάφορους λαϊκούς συνθέτες, με διάφορους έντεχνους. Ο Χρήστος Λεοντής το έχει κάνει επίσης. Δηλαδή, αν θες, βρίσκεις πάρα πολλά τέτοια. Εμείς δώσαμε ένα παράδειγμα για να κινητοποιήσουμε, ας πούμε, ενδεχομένως ένα φίλο ακροατή που θέλει να το ψάξει. Αλλά στο YouTube, ας πούμε, θα βρει πάμπολες. Αν βάλει Θούριος, ατελείωτες. Και αυτή είναι και επιτυχία, ξέρετε, που οικειοποιείται αυτό το έργο τέχνης μια πολύ μεγάλη. Ένα πολύ μεγάλο φάσμα του κόσμου διαφορετικών αισθητικών.
Ναι, ναι, όντως. Και διαφορετικών
καταβολών. Κοινωνικών.
Ναι, και διαφορετικών εποχών προφανώς.
Επειδή με ρωτήσατε τι σχέση έχει η τέχνη, αυτό κάνει. Ενώνει τον κόσμο επί της ουσίας η τέχνη. Γιατί μπροστά στο ωραίο, γιατί η τέχνη είναι μια πρόταση ωραίου. Όλοι γυρίζουν τα κεφάλια. Δηλαδή, ένα ωραίο αυτοκίνητο, ένας ωραίος άνθρωπος, ένας ωραίος άντρας. Γυρίζουν οι γυναίκες και τον κοιτάζουν όλοι. Δεν χρειάζεται να είναι. Τι ρωτάει μία την άλλη, εσύ από ποια είσαι. Όλοι γυρίζουμε. Ένα ωραίο λουλούδι.
Μ' αρέσει πώς συνδέεται τα θέματα.
Εσείς με φταίτε που μου κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. Πάτε κατευθείαν στο κέντρο.
Ποια είναι η Συμφωνία της Λεβεντιάς?
Η Συμφωνία της Λεβεντιάς είναι η πρώτη συμφωνία του Μανώλη Καλομήρη, η οποία πραγματικά εκφράζει αυτό το αίσθημα της ορμής, της ελληνικής ορμητικότητος, με βαγνερικού τύπου, σαν να λέμε, πρότυπα, που, όπως μου είπατε και στην αρχή της εκπομπής, σας εμπνέουν ως εμβατήρια.
Δεν είναι τυχαίο που σας ρωτήσω.
Όχι, βεβαίως. Και είναι και μένουν στη μνήμη του ανθρώπου, το κατάλαβα βεβαίως. Και στο τέλος έχει το τυπερμάχο σε full, πλήρη χοροδιακή εκδοχή με τη Συμφωνική Ορχήστρα, που φυσικά εννοείται ότι εξάπτει και αναζωογονεί τα αισθήματα μαχητικότητος αλλά και περηφάνειας του κόσμου, το οποίο το έχει ανάγκη. Φυσικά είναι συνυφασμένο αυτό το έργο με οποιαδήποτε, ας πούμε, τάση ανάμνησης ή υπενθύμησης της εθνικής παλιγενεσίας.
Μια και ομιλούμε για την εθνική παλιγενεσία και συνήθως όταν γίνονται διάφορα πράγματα στη σύγχρονη εποχή πια, λέμε ότι αυτά τα 400 χρόνια σκλαβιά που είχαμε φταίνε για τον κακό μας τον καιρό, για το στραβό μας το έτσι, το αλλιώς, το αλλιώτικο. Δηλαδή είναι... Μου είχατε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο όταν κουβεντιάζαμε, ότι οι χρόνιες ασθένειες θέλουν και χρόνιες αναρρώσεις.
Ναι, αυτό είναι ένα απόφευγμα του Ιπποκράτη.
Αλλά δεν πρέπει να πάψουμε πια να επικαλούμαστε τα 400 χρόνια σκλαβιάς.
Αν υποθέσουμε ότι έχει δίκιο ο Ιπποκράτης, όπως και ο Χάνεμαν, που ήταν ένα παιδί θαύμα, αυτός επανέφερε την ιατρική του Ιπποκράτη, την οποία μετά την μετάτρεψε και πάνω σε αυτή βασίστηκε και σύγχρονη ομοιοπαθητική, αλλά και πολλές άλλες θεωρίες, δηλαδή εφαρμοσμένες πλέον, τεχνικές ίασης, τότε θα πρέπει να μην το βλέψουμε αυτό το γεγονός. Δηλαδή ότι όταν έχεις υποστεί για πολύ καιρό βαθιά μέσα σου μία διάβρωση, προκειμένου να επανέλθεις και να έχεις ιαθεί πλήρως, να πρέπει να δώσεις τον ίδιο χρόνο, και εφόσον κινείσαι πάντα με θετικό πρόσημο, έτσι, αντίστοιχο, γιατί...
Δηλαδή έχουμε άλλα 200, αυτό δηλαδή.
Για μένα έχουμε άλλα 200, ναι, το πιστεύω. Εκτός και αν γίνει, όπως συνήθως συμβαίνει με τις ενέσεις, τις οποίες δεχόμαστε από τον υπόλοιπο κόσμο με γενοδορία και μεγαλοψυχία, και επειδή είμαστε ήδη ένας παλιός λαός που μπορεί να αντέξει στο σώμα του, όπως και ένας αθλητής που παίρνει διάφορες ενέσεις για να αντέξει τον πόνο και τις κακουχίες από τις προπονήσεις. Και τελικά δεν πεθαίνει, αλλά αν ήταν οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος μπορεί να πέθαινε, αλλά ένας γυμνασμένος δεν θα πεθάνει. Και το ίδιο ισχύει για τους Έλληνες. Δηλαδή πάμε με μεγαλύτερη ταχύτητα, ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το καλό DNA από τους προγόνους και την ήδη υπάρχουσα γνώση. Έτσι δεν θα μας χρειαστούν 400 χρόνια, το πιστεύω αυτό, αλλά μην περιμένουμε και στα 200 σον και καλά να γίνουμε τέλη. Καλά πάμε σε σχέση με το που ήμασταν. Με το τι τραβήξαμε, γιατί είχε αλλοιωθεί. Υπάρχει αυτό το βιβλίο του Βακαλόπουλου, Ο Χαρακτήρας των Ελλήνων, που προσπαθεί να εξηγήσει με βάση δεδομένα, και επειδή με ενδιέφερε, άρχισα και το διάβαζα, γιατί δεν είμαι πολύ του διαβάσματος, επειδή δεν μου μένει χρόνος λόγω της μουσικής να διαβάσω τίποτα, ας πούμε. Αλλά αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Και βλέπεις ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Αλλά φυσικά εννοείται ότι είμαστε ένας λαός που, επειδή έχει δεχτεί την καταπίεση, λειτουργεί ως καταπιεσμένος για να επιβιώσει. Με την ψυχολογία όχι του άρχοντα, αλλά του καταπιεζόμενου. Ο άρχοντας, καταρχήν, δικαιολογεί τη νίκη. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Παίζουμε τους Αμερικανούς, εντάξει. Ναι. Και τους κερδίζουμε. Ποια είναι η πρώτη μας αντίδραση? Μπράβο. Τα πανηγύρια. Και τι λέμε μεταξύ μας? Τους σκίσαμε, τους κάναμε, τους δείξαμε. Ποια είναι η αντίδραση του Αμερικάνου? Φεύγει από τον πάγκο και συγχαίρει τον αντίπαλο και λέει μπράβο. Ποια θα ήταν η του νικητή η συμπεριφορά? Να σηκωθούμε και να πάμε να πούμε στους Αμερικάνους, ναι, παιδιά, παίξατε πάρα πολύ καλά. Ρε εσείς, μπράβο. Εντάξει, σας νικήσαμε, οκ. Αλλά παίξατε φοβερά. Αυτό το κάνει ένας κύριος. Και εμείς, για να φτάσουμε από εκεί, σε αυτή τη συμπεριφορά, που δεν το διανοείται να το κάνει κανείς, γιατί βγαίνουν. Όχι, δεν θέλω να πω τι έγινε όταν νικήσαμε.
Στη σημερινή εποχή φέρνετε λάθος παράδειγμα.
Ναι. Όχι,
δηλαδή εννοώ, γιατί στη σημερινή εποχή.
Επειδή με τους Αμερικανούς υπάρχουν κόντρες.
Όχι κόντρες, λόγω του ποιος τέλος πάντων είναι στην εξουσία της.
Δεν έχει σημασία. Μιλάμε για τον Αμερικανικό λαό. Μιλάμε για τον μπασκετμπολίστα. Ναι. Δεν με νοιάζει. Εγώ τώρα μιλάω σε αυτό το παράδειγμα. Είναι μια κολοσσία δύναμη στο μπάσκετ. Η κολοσσία δύναμη στο άθλημα. Σε οποιοδήποτε άθλημα. Δηλαδή σε νικάει, και επειδή είναι 300 εκατομμύρια, δεν τον βλέπεις. Οι Σπαρτιάτες δεν το κάνανε αυτό. Καταλάβετε, σας λέω. Ναι. Οι Σπαρτιάτες θα λέγανε κοίτα το. Μπράβο. Παίξαν καλά. Κοίτα. Κατάλαβες. Δεν θα έλεγε είμαστε 100 εμείς και αυτοί είναι 500 εκατομμύρια. Αυτή είναι η διαφορά του Σπαρτιάτες. Λέει είναι 500. Εγώ θα παλεμήσω με τον ίδιο τρόπο και θα τους νικήσω. Γιατί το σχέδιο που έχω είναι σχέδιο νίκη.
Ωστόσο, για να επανέλθουμε στην Ελληνική Επανάσταση, γιατί μου το πάτε που...
κοντά είμαστε πάντα, το πνεύμα αυτό είναι.
Όντως,
το αγωνιστικό
είναι
πνεύμα.
Είναι αυτό το πνεύμα. Έχετε καθόλου σκεφτεί γιατί έχουμε τόσες ανακρίβειες οι οποίες μεταφέρθηκαν στη σύγχρονη εποχή και υπάρχουν στα βιβλία και τα μελετάμε και μαθαίνουμε σαν μαθητές ότι υπήρχαν κρυφά σχολιά, ενώ δεν υπήρχαν κρυφά σχολιά. Οι Έλληνες ήταν πολύ σπουδαγμένοι, όπως ακούσαμε την κυρία Ευθυμίου.
Αυτό το έμαθα και εγώ από την κυρία Ευθυμίου, να σας πω την αλήθεια.
Ήξεραν πάρα πολλά γράμματα, ναι. Και εμένα. Δεν υπήρχε η έννοια του κρυφού σχολείου. Αυτό γιατί μπορεί να λεγόταν, δηλαδή.
Θα σας πω, καταρχήν σίγουρα θα υπήρχε και κάποια περίοδος καταπίεσης και κάποια φάση όπου ορισμένα πράγματα γινόντουσαν στα κρυφά. Όμως δεν έχει σημασία αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν κρυφά σχολεία. Αυτό που κατάλαβα από αυτά που είπε η κυρία Ευθυμίου είναι ότι υπήρχαν φοβερά πανεπιστήμια.
Δηλαδή,
δεν είναι ότι δηλαδή ή το άσπρο ή το μαύρο, μπράβο, αλλά δεν ξέραμε ότι υπήρχαν πανεπιστήμια, που σημαίνει κάτι ακόμη πιο σπουδαίο για το ελληνικό DNA. Ότι ο άλλος δεν το βάζει κάτω με τίποτα. Δεν πάει να του κλείσει το σπίτι και τη χώρα. Δεν πάει να του πάρει τα πάντα. Αυτός που είναι λύκος, είναι λύκος. Αυτός που είναι πνευματικόν, θα φτιάξει πανεπιστήμια. Αυτός που του αρέσει το ωραίο και η τέχνη, θα φτιάξει και γυμναστήρια και θα φτιάξει και. Δηλαδή,
συμφωνώ.
Και αυτό είναι πραγματικά φοβερά αισιόδοξο.
Συμφωνώ.
Δηλαδή, ανεβάζει με το που στο λέει αυτό.
Αλλά εδώ έρχομαι να σας αντιτάξω. Το γεγονός ότι όταν τέλειωσε η Επανάσταση, άρχισε η διχόνοια.
Δηλαδή, όχι και πριν, από πριν ξεκίνησε.
Ναι, για σκεφτείτε, ας πούμε, τον Κολκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τα δυο τεράστια, πιο δυνατά ονόματα, φαντάζομαι, της Ελληνικής Επανάστασης. Σκεφτείτε και ο Μαυροκορδάτος, προφανώς. Σκεφτείτε μετά τι έγινε, έτσι.
Αυτό έγινε πριν γίνει η του Ναυμαρίνου.
Ναι, ναι,
σκοτωθήκαμε μεταξύ μας για πλάκα. Δηλαδή του 1824.
Το 1826, ναι, 24, μπράβο.
Αρχίσανε να τσακώνονται μεταξύ τους. Μόλις αναθαρίσαμε. Ναι, κοιτάξτε, αυτό πάει μαζί. Το ξέρανε και παλαιότερα. Γι' αυτό ο Λυκούργος πήγε στην Ολυμπία και είπε: για να σταματήσουμε να τσακωνόμαστε, θα φτιάξουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συμφωνείτε, θα κάνουμε και χειρία. Και θα πλακωνόμαστε εντός εισαγωγικών μέσα στο γήπεδο. Με κανόνες και νόμους. Να μην σκοτωθεί κάποιος. Καλά, αν θες να σκοτωθείς, έχουμε και το Παγκράτιο. Αν κάποιος είναι ψυχοπαθής, αντί να πάει σκοτώσει τα παιδιά του και τη γυναίκα του, ας πλακωθεί στο Παγκράτιο να δούμε τι θα γίνει. Να βγάλει τα μάτια του. Υπήρχαν δηλαδή. Αυτό είναι τρομερό, αν το σκεφτείτε. Όπως και στην τέχνη. Βρίσκεις διέξοδο και σταματάς να γίνεσαι. Εξανθρωπίζεσαι, γιατί εκτονώνεις όλη σου την τοξικότητα και την αρνητικότητα. Βέβαια. Μεγάλη υπόθεση. Και σκέψου τώρα, υπάρχει ολότερο πράγμα από το άθλημα, γιατί και εκεί πέρα βγάζεις ένα τρομερό, ας πούμε, ποσοστό τοξικότητας, το οποίο εξοραίζεται. Είναι σαν το λίπασμα που δεν θα το έχεις για καμία άλλη δουλειά, αλλά μόλις πέσεις στο έδαφος φυτρώνει το απίστευτο λουλούδι και το απίστευτο που μυρίζει ωραία και το απίστευτο δέντρο που σου βγάζει φοβερούς καρπούς. Λοιπόν, αυτή είναι η ελληνική προσέγγιση του θέματος και δυστυχώς δεν την είχαμε τότε. Έχει διαστρεβλωθεί, διότι χάθηκε με τον πόλεμο. Και προσέξτε, όπως η Ρώμη έπεσε από μέσα, έτσι και ένας σπουδαίος λαός όπως ο ελληνικός πέφτει από μέσα συνήθως. Δηλαδή, μετά από μια περίοδο μεγάλης ευμάρειας, γι' αυτό και θέλει μέτρο, και όλο το θέμα είναι το μέτρο. Άντε, βρέστο. Ο Έλληνας, το χαρακτηριστικό του Έλληνα είναι η αναζήτηση του μέτρου. Δηλαδή, πού θα βρει ισορροπίες ώστε όλα να βρίσκονται σε μια κατάσταση νιρβάνα, τελειότητος. Αυτό είναι μεγάλη τέχνη. Και στην η πολιτική το ίδιο. Έλεγε ο Πλάτων ότι η πιο υψηλή τέχνη είναι η πολιτική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορεί. Πρέπει να είσαι φιλόσοφος για να την πραγματοποιήσεις. Γι' αυτό έλεγε πρέπει να είσαι φιλόσοφος, γιατί αυτοί ψάχνουν την αίσθηση του μέτρου.
Κάτι που δεν ισχύει σήμερα.
Δεν ισχύει γενικότερα, γιατί δεν υπάρχουν φιλόσοφοι που είναι πολιτικοί. Αυτοί που υπήρχαν, όσοι ήταν μετρημένοι. Και δυστυχώς δεν κρίνουμε με αυτό το κριτήριο.
Έτσι.
Μέχρι να δούμε ότι θα το χρειαστούμε αυτό. Και ίσως αυτές οι επέτη είναι και αφορμή για να ξαναγυρίζουμε πολλές φορές στις ρίζες των πραγμάτων. Ξέρετε, λέει ο Γκάντι, όταν κάποιος έχει φυτρώσει λάθος, είναι σαν ένα δέντρο που φυτρώνει λάθος. Αν εμείς έχουμε φυτρώσει και κάποιο. Έχουμε πάρει στραβό δρόμο, ξέρετε τι θα κάνουμε. Θα ξαναγυρίσουμε πάλι κάτω στις ρίζες και θα αρχίσουμε να ξανανεβαίνουμε.
Έτσι όπως μιλάτε, θεωρώ ότι πιστεύετε ότι ήταν σχεδόν φυσικό με το τέλος της Επανάστασης να ξεκινήσει ο εμφύλιος πόλεμος στους Έλληνες.
Ναι, και πιστεύω ότι όπως ένα πρόβλημα χρειάζεται χρόνια μέχρι να σβήσει αυτό το πρόβλημα, θα υπάρχουν πολλές τέτοιες παλινδρομήσεις σε όλο το φάσμα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτός το παρατηρεί και αυτός ο οποίος το μεταλαμπαδεύει στους επόμενους, να τους εξηγεί την πραγματική ουσία του λόγου για τον οποίο συμβαίνει, η οποία είναι βαθιά, όχι κοινωνική, προσωπική του κάθε ανθρώπου. δεν έχει σχέση με κοινωνικά φαινόμενα ούτε καν. Είναι βαθιά προσωπική. Πρέπει ο άνθρωπος να λύσει τα δικά του προβλήματα πριν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και επίσης, ο τρόπος με τον οποίο λατρεύουμε και κυνηγάμε τη δόξα και την αναγνώριση. Γιατί όλοι οι άνθρωποι την έχουμε ανάγκη, γιατί είναι ένα είδος αγάπης. Και όλοι θέλουμε να αγαπηθούμε. Και όλοι θέλουμε τα παιδιά μας να αγαπηθούν, γιατί πιστεύουμε ότι θα έχουν εξασφαλίσει καλύτερη ζωή και μεγαλύτερη ζωή και καλύτερη ζωή. Όμως η ανακάλυψη της ευτυχίας, που είναι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα, και η απόκτησή της είναι το μεγάλο μάθημα που πρέπει να δίνουμε στους επόμενους. Δυστυχώς δεν έχουμε εστιάσει σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι η ζωή θα μας αναγκάσει.
Έχουμε κάποια μουσική που θα μπορούσε να ομορφύνει όλα αυτά που λέγατε?
Βεβαίως. Είναι το φινάλε από τον Εθνικό Ύμνο, με τον οποίο ξεκινήσαμε και με το οποίο νομίζω ότι αξίζει να ολοκληρώσουμε, μιας και στο τέλος του Εθνικού Ύμνου τον πιάνει τον Σολομό και αρχίζει τη φιλοσοφία πάνω ακριβώς σε αυτό το οποίο είπατε. Στην αξιολόγηση των λόγων που δημιουργούν τα προβλήματά μας και στο πώς μπορούμε να βελτιωθούμε, να απαλλαγούμε και να ελέγξουμε ακριβώς αυτά τα πάθη. Δεν ξέρω αν τα λόγια θα περάσουν, αλλά σίγουρα το πνεύμα της μουσικής και όλου του έργου, αυτό κάνει τέχνη, ακόμα και δεν το καταλαβαίνεις, σου αφήνει μια ωραία αίσθηση.
Ωραία, για να το ακούσουμε. Και αφού η ώρα πέρασε δυστυχώς, και τι ωραία που ακούσαμε τόσα πράγματα, ήθελα Εκτός που να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου, να σας ευχαριστήσω, Χρήστο.
Σε ευχαριστώ και εγώ, Ντέπι.
Να μου πεις έτσι τελευταία για να κλείσουμε, ωραία, σαν μουσικός, τι βλέπεις?
Για το μέλλον εννοείς και για την πραγματικότητα. Ναι. Καταρχήν πρέπει να σου πω, ξεκινώντας πάλι από το ταξίδι στο κέντρο της μουσικής, ότι όλο αυτό είναι ένα ταξίδι το οποίο μας βελτιώνει όλους και σίγουρα πηγαίνει προς το καλύτερο. Δεν είμαστε ένας, ευτυχώς είμαστε πολλοί και εκ των πραγμάτων, επειδή ανεβαίνει και το επίπεδό μας, μπορούμε να συνεννοούμαστε όλοι μαζί σε πολύ καλό σημείο, ώστε να δημιουργούμε πράγματα όπως αυτό που είδες, ας πούμε, που πραγματικά, στο λέω, είναι. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν το λέω μόνο γιατί ήρθαν από το εξωτερικό, από την Αμερική, από την Ευετία, από την Αγγλία, τόσος κόσμος για να μου πει το ίδιο. Το ήξερα πριν γίνει αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι η ίδια ακριβώς δυναμική υπάρχει σε όλα τα πράγματα. Εγώ από την πλευρά του μουσικού ήρθα και μάλιστα του μουσικού του τρίτου προγράμματος, εδώ γειτονά σου απέναντι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι νόμοι σε αυτά τα πράγματα είναι ανάλογοι. Μπορώ τουλάχιστον να το ψυχανεμιστώ. Και έτσι είμαι αισιόδοξος ότι θα βελτιωνόμαστε παρά τις δυσκολίες και ότι όλες, όπως όλα τα πράγματα που συμβαίνουν σε ένα νοικοκυρεμένο σπίτι, δηλαδή οι πόλεμοι, οι καταστροφές, όταν μέσα στο σπίτι υπάρχει τάξη και ομόνοια και συνεννόηση, δεν επηρεάζει τόσο πολύ τη ζωή τους ο εξωτερικός παράγοντας. Το ίδιο ακριβώς πιστεύω και για την πορεία του ελληνισμού. Αυτό.
Μακάρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Ντέπι.
Γεια σας. Ραντεβού το άλλο Σάββατο.